Ženi u plebebi.
Მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტი იადან ელიასთან ერთად კვლავ ეთერში ყოველ სამშაბათ 3-დან 4-მდე. ასე რომ გვისმინეთ ჩვენ, დღევანდელი სტუმრები გახლავთ დიანა დავითაძე, თანასწორობის მოძრაობის იურისტი, გიორგი თაბაგარი და თორნიკე კუსიანი, ისინი გახლავთ თანასწორობის მოძრაობის წევრები. დიდი მადლობა მათ ჩვენთან მოგზანებისთვის, ჩემთან ერთად კი გადაცემას გაუძღვებათ ჩემი ახალგაზრდა კოლეგა ლელა დევდარიანი. დღეს გვექნება პრიათესტი არაორდინალური თემა, თუმცა რაღა არაორდინალური, კარგი ხანია საზოგადოება უკვე რამდენიმე წელია საუბრობს LGBT თემის უფლებრივ მდგომარეობაზე საქართველოში. სწორედ ამ თემაზე გვექნება საუბარი, ვიცი რომ ზარები იქნება ბევრი, ვიცი რომ ურთიერთგამომრიცხავი ზარები იქნება, თუმცა ჯობს ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი აქ, ვიდრე გადაინაცვლოს ქუჩაში და მას მოყვეს დიდი გაუგებრობა. დიდი მადლობა ყველას, რომ მობრძანდით. მოდით, ჩემი პირველი შეკითხვა იყოს ასეთი: LGBT თემის უფლებები საქართველოში რამდენად არის ის დაცული თუ დარღვეული და რაღაც ყველა ახალი იდეა, წამოწყება, მოძრაობა, ძირთად იდეა იწვევს ხოლმე ამა თუ იმ საუკუნეში განსაკუთრებულ გაღიზიანებას. ასეთ გაღიზიანება გამოიწვია სწორედ LGBT თემის გამოჩენამ და მათმა უფლებრივი მდგომარეობის მოთხოვნამ საქართველოში. ქალბატონ დიანა, მოდით დავიწყოთ თქვენით, ვინაიდან ბრძანდებით იურისტი, რა მდგომარეობაშია LGBT თემის უფლებრივი მდგომარეობა დღეს საქართველოში?
მოგესალმებით პირველ რიგში. LGBT თემის პრობლემებზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან კომპლექსური არის ეს პრობლემა და რაღაც ერთი პრობლემის დასახელება ძალიან რთულია. ცხოვრების ბევრ ეტაპზე და ბევრ სამართლებრივ ურთიერთობაში ისინი აწყდებიან დისკრიმინაციას, მიუღებლობას, ასე რომ თემის პრობლემებზე როცა ვსაუბრობთ, თუ შეგვიძლია დავაჭრო სამართლებრივი პრობლემები, რაც კანონმდებლობის დონეზე გვაქვს, იგივე დღეს ალბათ ვისაუბროთ ქორწინების უფლებასთან მიმართებაში და ასევე ის პრობლემები, რაც საზოგადოების მხრიდან მათ მიმღებლობასთან და ცნობიერების სამაღლებასთან დაკავშირებით გვაქვს. ეხლა
და ბალტონ დიანა, მოდით მაშინ დავიწყოთ კანონმდებლო ხარვეზებით, რაც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს არის კანონმდებლობაში.
ხარვეზებზე, ანუ ქორწინებაზე გინდათ რომ გითხოთ?
კი ბატონო, თქვენ რაზეც მეტყვით, თქვათ. აი, ნომერ პირველი თქვენი პრობლემა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, იგივე კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ახლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიმდინარეობს საქართველოში, ეს არის ძალიან ფართოდ გახილული თემა და პარლამენტშიც ქორწინების უფლებას და ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ჰქონდა დიდი ვნებათაღელვა და გამოხმაურება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი პოზიცია, რამდენად ადეკვატურად აისახავთ თქვენ თქვენი უფლებები ამ კონსტიტუციაში?
მიმდინარე პროცესები, რაც კონსტიტუციურ რეფორმასთან დაკავშირებით გვაქვს ახლა და რასაც ვხედავთ ქორწინების უფლების განმარტებასთან და როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირის ისე ფორმულირებასთან დაკავშირებით, ცხადი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უარყოფით დამოკიდებულება გვაქვს და ამაზე ალბათ ცოტა მერე ვისაუბრებთ, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თუნდაც ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რომლებიც კანონმდებლობის დონეზე ფორმულირების კუთხით დაუშვათ, არ შეიცავს ხარვეს და პრობლემას მისი პრაქტიკაში აღსრულება და მისი რეალიზება და ამ საკანონმდებლო ბერკეტებით სარგებლობა, საკანონმდებლო ბერკეტების განხორციელება არ ხერხდება, არ ხდება, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში არ არის ამის ნება პოლიტიკური, ასევე არ არსებობს სპეციალური სტრატეგიები ამასთან დაკავშირებით. მაგალითისთვის, რომ ავიღოთ სიძულით მოტივირებული დანაშაული, შეიძლება კანონმდებლობის დონეზე ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში 53 პრიმა მუხლი, თუმცა მეორე საკითხია უკვე როგორ ხდება თვითონ ამ მუხლის პრაქტიკაში განხორციელება, როგორია თვითონ პოლიციელების მზადყოფნა იმისთვის, რომ გამოიყენონ ეს საკანონმდებლო ბერკეტი და უზრუნველყონ ის, რომ დაზარალებულმა ისარგებლოს, ანუ სწორად იქნას გამოყენებული ეს მუხლი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიციელებს არ აქვთ შესაბამისი ცოდნა, არ არიან შესაბამისად გადამზადებულები, სახელმწიფოს არ აქვს თავის მხრივ რაღაც სტრატეგიები, რომ იმუშაოს ამ კუთხით.
ასე რომ, ანუ
სხვადასხვა მხრივ უნდა განვიხილოთ პრობლემა, მხოლოდ ერთი კუთხით რომ ჩვენ რომ
ცოტაა პოლიციის, თქვა, როლის წარმოჩენა, უარყოფითი როლის წარმოჩენა მხოლოდ LGBT თემთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სიძულვილი ზენის დროს ზარალდება აბსოლუტურად საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა წევრი. მაგალითად, ჟურნალისტები კიდევ უფრო ცუდად ზარალდებია და უფრო დიდი დოზით, ვიდრე თქვა LGBT თემი, იმიტომ რომ ყველა ჩვენს დაწერილ სტატიაზე არის უზარმაზარი მუქარა, დახვედრა და ერთ-ერთი ყველასაში პროფესიაა ჩვენ პროფესია. მაგრამ თუ თქვა ჩვენ სიძულვილის ენის ამას რა ქვეშ ავეცდებით, Absolutely, არც ერთი ადამიანი არ არის აქ დაცული.
ჩვენ ეხლა რაზედაც ვისაუბრეთ, ძირითადად ვსაუბრობდი არა სიძულვილ სცენაზე, არამედ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე.
სიძულვილით
მოტივირებულ დანაშაულზე და აქ ძალიან დიდია პოლიციის როლი და ამ შემთხვევაში ის რომ თვითონ პოლიციელს არ აქვს მიმღებლობა თემის წევრების, ის რომ მან არ იცის რომ ისიც ჩვეულებრივი ადამიანია და უნდა მოეპყრას ღირსეულად, ის რომ შესაბამისი ტერმინოლოგია უნდა გამოიყენოს, ის რომ ტრანსგენდერ ადამიანს როგორ უნდა მიმართოს, როგორ უნდა მოეპყრას просто შესაბამის ცოდნა როცა არ გააჩნია და როდესაც ასევე არ იცის ის რომ საბოლოო ჯამში იდენტიფიცირდეს რომ მესა თუ ის დანაშაული იყო სიძულვილით მოტივირებული შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვებასაც კი ვერ ახერხებს იმიტომ რომ არ აქვს შესაბამის ცოდნა იმიტომ რომ არ ითვალისწინებს იმ გარემოებებს იმ მტკიცებულებებს რაც შემდგომში უკვე სასამართლოს დაეხმარება იმაში რომ განსაზღვროს ესა თუ ის დანაშაული იყო თუ არა სიძულვილით მოტივირებული თუ ჩვენ საუბრობთ იმას რომ პოლიციელების მხრიდან სხვა ჯგუფების განიცდიან უარყოფით და დამოკიდებულებას. ცხადია, გეთა ხომ მაგალითად ქალებთან მიმართებაშიც არის იგივე დამოკიდებულება, როდესაც მათ მიმართ აი ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე მაგალითად ხდება ესეთი ფაქტები და ვიცით, მაგრამ
საბჭოთა კავშირი არ აღიარებდა რომ შეიძლება ოჯახური ძალადობა არსებულიყო მათ ქვეყანაში. არ აღიარებდა შიშიმუპირებს, იმიტომ რომ ასეთი შიშიმუპირები უბრალოდ არ იყო, მაგრამ გავიდა წლები და სიტუაცია თითი დღე უმჯობესდება, თუმცა ამას დაჭირდა ნახოს აუცილებლად.
თუმცა ჩვენ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ტრანსგენდერი ადამიანი ნებისმიერ ანუ ბევრი პოლიციელისთვის უფრო ნაკლებად ხილვადი არის, მან ნაკლები იცის მათ შესახებ და ცოდნა არ გააჩნია და გრძნობელობა არ გააჩნია თვითონ თემის წევრების მიმართ. შესაბამისად, მისი უარყოფითი დამოკიდებულებები ხშირ შემთხვევაში იმაზე მძლავრია, ვიდრე მისი პროფესიონალიზმი და პროფესიული საქმის კარგად შესრულება. რაც საბოლოო ჯამში სავალო შედეგამდე მიდის, იმიტომ რომ პოლიციისთვის მიმართვიანობა ძალიან დაბალია, რაც უფრო დიდ საფრთხესთან არის საბოლოო ჯამში დაკავშირებული, იმიტომ რომ თემის წევრები ხშირად ძალიან ბევრი არ მიმართავს პოლიციას, იმიტომ რომ არ აქვს იმედი იმისა, რომ მათგან მიიღებს იმ დაცვას, რომელიც მას კანონით ეკუთვნის და ეს რა თქმა უნდა თავისუფლად ძალიან დიდი პრობლემაა და უნდა აღინიშნოს, რომ LGBT თემთა მიმართებაში ეს პრობლემა გაცილებით უფრო მწვავედ დგას, ვიდრე სხვა ჯგუფებთან მიმართებაში.
შეგვიძლია თუმცა სხვა ნებისმიერ რა
თქმა უნდა სხვა ჯგუფებს განიცდიან
იტყვიან აუცილებლად რომ მათაც ძალიან ესეთი ტკივნეული და სენსიტიური თემა აქვს მაგალითად როდესაც მოძალა და ქმარი არსებობს სახლში და ცოლს ურტყამს ამას უყურებს შვილი მოდის პოლიცია და თითქმის არაფერს აკეთებს რაღაც თავს გადააქნევს ნუ რაღაცა შეშფოთება აღშფოთება და მიდის სახლში არანაკლებ ტკივნეული თემაა მინდა გითხრათ მე მინდა რომ ბატონ გიორგისთან და ბატონ თორნიკესთან გადავიდე იმავე შეკითხვით მაინტერესებს ყველას დიდი პრობლემა LGBT თემის რა არის დღეს საქართველოს ასეც წუხარ თქო.
Ну დიანა უკვე ისაუბრა სამართლებრივ საკითხებზე, ანუ მე ცოტა ანუ სოციალურ კუთხით განვიხილავ ამ თემას. ანუ მიუღებლობა ზოგადად საზოგადოების მხრიდან და ანუ გაუცხოება LGBT ადამიანების მიმართ არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა. სიძულვილი, რომელიც ყველამ კარგად დავინახეთ 2013 წლის 17 მაისს, ეს ელჯერადი მოვლენა არ არის, ლგბტ ადამიანები ყოველდღურად განიცდიან ჩაგვრას და დისკრიმინაციას, რაც არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ართმევს ლგბტ ადამიანებს ბედნიერების უფლებას, მაშინ როცა საკანონმდებლო დონეზე არ არის უფლებები დაცული, არ არის ისეთ საბაზისო უფლებები, რომლებიც თქვა ისე ქორწინების თემას შევეხოთ, ისეთი თემები როგორიც არის მემკვიდრეობის უფლება, ან ციხეში მონახულების უფლება, რომელიც ზოგადად ანუ ჰეტეროსექსუალ წყვილებს აქვთ წტომა, შეიძლება მთელი ცხოვრება გაატარონ მაგალითად ერთდაიმავეს კაცის ადამიანებმა და ეს ამ უფლებებზე წტომა ერთად და ამ უფლებებზე წტომა მაინც არ ექნებათ. ანუ
ძალიან კომპლექსური
დიახ, რა თქმა უნდა, ნუ ქორწინება ეს ცალკეაღებული, ან შეიძლება ეს სხვა ფორმით იყოს წარმოდგენილი, ან ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას მას შემდეგ, რაც თუ პარლამენტი, რა თქმა უნდა, მიიღებს საბოლოო საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ჩვენ გადავალთ შემდგომ ეტაპზე სამუშაოდ და ეს იქნება სამოქალაქო პარტნიორობის ადვოკატირება, რომელსაც ვაპირებთ, რომ ასე ვთქვათ, იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი ცოტა უფრო სერიოზულად მოეკიდება ვენეციის კომისიის დასკვნებს, რომელშიც პირდაპირ იყო მითითებული, რომ ქორწინება შესაძლოა იყოს ჩაწერილი ინფორმით, როგორც წარდგენილია დღეს საკონსტიტუციო პროექტში, მაგრამ ამასთანავე არ უნდა მოხდეს ერთაიმავეს კაცის წყვილები დისკრიმინაცია და შეზღუდვა პარტნიორობაზე, რასაც იმედია გაითვალისწინებს ხელისუფლება მომდევნო წლების განმავლობაში.
მე მინდა გითხრათ, ეს ახალი არ არის, აგრეთვე რადიოსმენელიც ალბათ დამეთანხმება, რომ სოფლიო ორად არის გაყოფილი. არსებობენ კონსერვატორული ერის წარმომადგენლები და არსებობენ, ვთქვათ, უფრო ევროპულად მოძრავნე ევროპული ქვეყნები, რომელშიც აგრეთვე ქორწინება ერთი სქესის წყულს შორის არის დაუშვებელი.
ძალიან ცოტაა ესეთი ქვეყნების რაოდენობა, უკვე ანუ ევროპა დღეს უკვე ბოლო მონაცემებით ბოლო ქვეყანა რომელმაც მიიღო და პარლამენტში გავიდა, ეს იყო მალტა. რის შემდეგაც 15 ქვეყანა უკვე სადაც ქორწინება ისევე როგორც ჰეტეროსექსუალური წყვილებისთვის, ასევე ერთი და იმავე სქესის წყვილებისთვის არის თანაბარ საკანონმდებლო დონეზე, თუმცა იმ ქვეყნებშიც კი სადაც ეს ქორწინება არ ქვია ამას, როგორც წეგან ვახსენე, ამას ქვია თქო სამოქალაქო პარტნიორობა ან სხვადასხვა ტერმინოლოგიით, ანუ უფლებრივ მდგომარეობაზე შეიძლება დადიოდეს იგივე საკითხი და ასევე შეიძლება ითვალისწინებდეს თქო ბავშვის აღზრდას ან შვილად აყვანის პროცედურებს. ანუ ეს რეალურად, ანუ რაოდენობრივად რომ გითხრათ, ევროკავშირში დღეს არის 28 წევრი ქვეყანა, 28 წევრი ქვეყნიდან მხოლოდ 4 სახელმწიფოა სადაც ანუ არანაირი სამოქალაქო პარტნიორობა ან რაიმე ტიპის საკანონმდებლო რეგულაცია არსებობს ამ თემაზე.
ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენ კითხვა დასვით ის, რომ ბევრ ქვეყანაში არ არის დაშვებულიო, ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ასეთ დროს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება და ის პრაქტიკა, რომელიც აქვს ამ ეტაპზე ევროსასამართლოს. არაერთ გადაწყვეტილებაში მართალია ის, რომ სახელმწიფოს მიხედულებას და მის დისკრეციას განეკუთვნება ის, რომ გადაწყვეტოს ქორწინების ინსტიტუტი, მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის კავშირი იქნება თუ ასევე ერთნაირ სქესიანი წყვილების ქორწინებაც იქნება დასაშვები. ეს სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ევროსასამართლო აღნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად ამისა, რომ სახელმწიფოს მიხედულებას განეკუთვნება, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს იმ უფლებების რეალიზება ერთნაირ სქესიან წყვილებთან მიმართებაში, რომელიც დაკავშირებულია ქორწინებასთან. მაგალითად, თუ ქორწინება არ არის მხოლოდ რა ცერემონია და ერთად ცხოვრების ფაქტი, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ის დაკავშირებულია გარკვეულ უფლებებთან, ქონებრივ უფლებებთან, მემკვიდრეობა, პარტნიორის ნახვა საპატიმრო დაწესებულებაში, სამედიცინო დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. და ევროსასამართლოს ამბობს უბრალოდ იმას, რომ სახელმწიფოებმა მიუხედავად იმისა, თუ იმ შემთხვევაში თუ ისინი განსაზღვრავენ ქორწინებას როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირს, მათ უნდა უზრუნველყონ ამ უფლებების სხვა მხრივ რეალიზება და ეს ინსტიტუტი შეიძლება იყოს მაგალითად სამოქალაქო პარტნიორობა. თუმცა სამოქალაქო პარტნიორობასაც თავის მხრივ არ უნდა ქონდეს მხოლოდ ფორმალური დანიშნულება, რომ სადღაც ორი ადამიანი შეიძლება წავიდეს და ხელი მოაწეროს. ის უფლებრივად უნდა იყოს გათანაბრებული და სიმბოლური მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს რაღაც დოკუმენტს, რომელიც ამბობს, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთს პარტნიორია. რეალურად უფლებების რეალიზება უნდა მოხდეს ამ ლებებით, რაც დაკავშირებულია ქორწინების ინსტიტუტთან. და სწორედ ამიტომაც ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომელიც ჩვენს საკონსტიტუციო კანონპროექტთან დაკავშირებით ნახეთ, იქ მითითებულია, რომ თუ სახელმწიფო ახდენს ქორწინების უფლების განმარტებას ისეთი სახით, როგორც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, როგორც ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, მნიშვნელოვანია, რომ არ გამორიცხავდეს და არ მოხდეს ამ უფლის ინტერპრეტირება ისე, რომ ამით გამოირიცხება სამოქალაქო პარტნიორობის ინსტიტუტი. ან სხვა მხრივ, ეს უნდა ტოვებდეს იმის საშუალებას, რომ თუ ქორწინების ინსტიტუტი იქნება მხოლოდ ჰეტეროსექსუალი ქალისა და მამაკაცის კავშირისთვის განკუთვნილი ინსტიტუტი, უნდა იყოს დარჩენილი სივრცე და რაღაც ინსტიტუტი უნდა იყოს, რომელიც მოახდენს ამ უფლებების, ასე ვთქვათ, აღდგენას და ამ უფლებებს მიანიჭებს ერთნაირ სქესიან წყვილებსაც.
კი ბატონო, ქართული საზოგადოების აზრით, რომელიც საკმაოდ კონსერვატორია, ისინი ამბობენ, რომ LGBT თემი იყო სამყაროს დასაწყისიდან და იქნება ალბათ სამყაროს დასასრულამდე. ჩვენ თქვენ არ გეხებით, ნუ შეგვეხებით ზნურ თქვენ, ნუ ხმაურობთ ბევრს და არ არის ეს ყველაფერი საჭირო. თქვენი დამოკიდებულება ბატონთან.
ანუ ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ რეალურად LGBT ადამიანებს ყოველდღურად ეხებიან, ან ცნობილი გამოთქმა რომ სახში დარჩით და არ შეგეხება არის ტყუილი, იმიტომ რომ მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი ტრანსგენდერ ადამიანს უკვე მერამდენეთ აქვს შემთხვევა, რომ მას ესრიან, მის სახლს ესრიან ქვებს, მის გარშემო სახლს, სადაც ტრანსგენდერი ადამიანები ცხოვრობენ, მოგროვდნენ მეზობლები, ამჟღავნეს უკიდურესი აგრესია ამ ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ. ქუჩაში ვერ, როდესაც შენ თვით გამოხატავს, ვერ ეწევი, იმიტომ რომ შენს მიმართ შეიძლება მოხდეს ძალადობა. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ძალადობა საზოგადოებაში არსებობს და იმის ლაპარაკი, რომ არავინ არ გვეხება, არის ტყუილი. მგონარ ისიც, რომ აიქვე უნდა დავამატო ის რაღაცები, რაც აქამდე ისაუბრეთ თქვენ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, მაგრამ მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ საიდან დაიწყო საერთოდ ესეთი მნიშვნელოვანი როგორ გახდა, კონსტიტუციაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რატო გახდა, იმის დაკონკრეტება, თუ რისგან, ვისგან უნდა შედგებოდეს ოჯახი. პირველ რიგში ამაზე მოხდა, ამან გამოიწვია ჩემი აზრით, ეს იყო იმის გამო გაკეთებული, რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც არიან უსუსურები, რომლებსაც არ შეუძლიათ გააკეთონ, რომლებსაც არ შეუძლიათ რეალური პრობლემები მოუგვარონ მოსახლეობას, ახდენენ არარეალური პრობლემების წინ წამოწევას იმისათვის, რომ შემდგომ ჩაიწერონ პოლიტიკური ქულები და შემდგომი არჩევნებისთვის წინასწარ ემზადებიან. საკითხი, რომელიც საერთოდ ზოგადად არ განიხილება კონსტიტუციურ დონეზე და სამოქალაქო კოდექსით რეგულირდება ბევრ ქვეყანაში, პირველ რიგში გადაინაცვლა კონსტიტუციაში და ამაზე მთავრობა აპირებდა რეფერენდუმის გაკეთებასაც კი. Ну, ძალიან სასაცილო არის, როდესაც ქვეყანაში კანონმდებელი ორგანო ისეთი, როგორც არის პარლამენტი, უჭერს აი ეს მსგავს ინიციატივას მხარს და აი ამის პოპულისტურ ჰომოფობიას იყენებს იმისათვის, რომ დამატებით ქულები ჩაიწეროს ამომრჩევლების თვალში და ამ დროს ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორც არის სიღარიბე, ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორც არის დაბალი პენსია, ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორც არის ფემიციდი, ვერ აგვარებს პრობლემებს, როგორც არის, არ ვიცი, ძალადობა, თუნდაც ლგბტ ჯგუფის მიმართ და მაგალითად ირაკლი კობახიძის განცხადებით ეს ყველაფერი კონსტიტუციაში ჩანაწერი კეთდება იმიტომ, რომ სწორედაც ეს ჰომოფობიური განწყობები, რაც არსებობს პოლიტიკაში და რაც არსებობს მოსახლეობაში, შემცირდეს. ანუ როდესაც ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე ისეთ ინიციატივას უჭერს მხარს, რომელიც აპრიორი თანასწორობის პრინციპებს ეწინააღმდეგება ჰომოფობიური საკანონმდებლო აქტით, ანუ კონსტიტუციაში ჰომოფობიური ცვლილების შეტანით, ნუ მე მგონი უნდა ვაანალიზებდეთ იმას, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს არაინტერესებთ რეალურად ქვეყნის ბედი, არაინტერესებთ რა პრობლემები აქვს ქვეყანაში და
აინტერესებს ხოლმე სწორედ დაუჭირა მხარი აი ამ საკანონმდებლო ინიციატივას და სადაც კი მე მინახავს კონსტიტუციური განხილვები, აი ამ საკითხს აქცევენ ძალიან დიდ ყურადღებას, რომ სადმე არ გაიპაროს, რომ ქორწინება არ არის მხოლოდ ქალის და კაცის ურთიერთობა და ამაზე ძალიან დიდი უნებათა ღელვა იყო, თუმცა გაიკეთეთ კურსასმენები, ეთერში ზარია. გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ. ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
მე ხვა ჩავერთე და აი ბატონმა ბძანა, რომ ეს არ შეგვეხოთო და რა შეხებაზეა ლაპარაკი, შეხება კი არა. ერთხელ აი ამ თემაზე იყო გადაცემა თვარჩდები რადიოში, თვარჩდები პაიჭაძეს და ქალბატონმა დარეკა და შეხება კი არა, უნდა ჩავქოლოთო. ესე იგი, უნდა გავანადგუროთ. ესე იგი, ფაშიზმი გამოავლინა და რომელი უფრო ბოროტებაა.
დიდი მადლობა ქალბატონო, ქალბატონს არ ქონია კითხვა, ეს იყო უბრალოდ მისი აზრის დაფიქსირება. და საინტერესოა ძალიან და კიდევ ერთი კითხვით ქალბატონი, თუ შეიძლება მოიმარჯვეთ კურსასმენები. არ მოიხსნათ გადაცემის ბოლომდე, იმიტომ რომ ზარები იქნება ბევრი. გისმენთ ქალბატონო, ეთერში
ძალიან. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მართ მასპინძეს. მე ცოტა გვიან ჩავერთე, მაგრამ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩვენი კონსტიტუციის. არაჩვეულებრივი კონსტიტუცია, ყველაფერი რიგზეა, ყველაფერი ჩაწერილია. მითუმეტეს კონსტიტუცია როგორც დღევანდელობა და გუშინდელი დღე არ მოგწოს, სხვალი არ მოგვეწონება, მაგრამ ესაც ხო განვითარებისაა, მაგრამ ამ კონსტიტუციაში თავისუფლებაში მოვისმინე, რომ მეშვიდე სახელმწიფო არ ჩვენ რომ ყველაფერი ნორმაზე გვაგდა და არ ჩავგვიწერია ის რაც ის უნგრეთი, რუსეთი, ის შვიდი სახელმწიფო ჩამოთვალა, სწორედ რომელმაც ჩვენ მივიღეთ ნორმალური კონსტიტუცია. ოჯახი ეს არის მთავარი, სადაც პატივცემაა დედის, მამის, ბებიას, ბაბუას, შვილის და ასე შემდეგ. ჩვენთა თანაცხოვრება ყოველთვის წესიერი იყო, ყოველთვის კარგი იყო, ტრადიციებიც კარგი გვაქვს, კურთია პატივცემაც ვიცით, სტუმარიც ვიცით. მას მინდელი და არაზრუს არ ყოფილა ჩვენ არავის შეურაცხყოფა არ ვიგვეყენებია და ჩვენი კონსტიტუცია დარჩეს ისე როგორც არის საჭირო არაფითარი დამატება და არაფითარი ლგპდ და არის ისინი ყოველთვის იყვნენ და ყოველთვის ყოფილან მაგრამ შეურაცხყოფა ჩვენ არ ვიგვეყენებია არავისთვის
ყველია ეს ხალბატონო
კონსტიტუცია ვისაც არ მოწონს წავიდნენ იმ ქვეყანაში იცხოვრონ გზაფართო 4 კუთხით და იმ ქვეყანაში იცხოვრონ
მიყიდეთ
დიდი მადლობა ასეთია არ შეიძლება კომენტარების გაკეთება ასეთია თქვენი აზრი ასეთი ამ ქალბატონის აზრი ყოლას აქ თავის აზრი ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებას
შეიძლება პატარა კომენტარი გავაკეთოთ
ყოლას რასაკურველია კი ბატონო
მე მგონი ან ქალბატონმა თქვა რომ გვიან შემოვერთდიო და დიანამ უკვე ისაუბრა იმაზე რომ საქართველოში კი ნამდვილად არის ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომელიც ერთი ჩეკლისტიც კი არის ხოლმე ბევრი ქვეყნისთვის რამდენად შეესაბამება ევროკავშირის რაღაც სტანდარტებს არის კანონი სიძულით კანონი კი ჩანაწერი სისხლის სამართლის კოდექსში სიძულის მოტივირებულ დანაშაულთან კავშირებით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე თუ არ ვწდები დიანა და ჩამისწორებს, არც ერთი დანაშაული არ ვიცი, რომლის კლასიფიცირებაც მოხდა სიძულილის მოტივით, რომ ეს იყო ჩადენილი სიძულილით მოტივით. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ორი ტრანსგენდერი ადამიანი მოკლეს სიძულილით მოტივირებული დანაშაულით, მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანებს ყოველდღიურად ცემენ,
უფრო დიდი სიხშირით ხდება სხვა ადამიანებზეც, ასეთი ძალადობის განხორციელება.
აქ საუბარია იმაზე, როდესაც შენ დამატებით ერთი არა ადამიანს კლავ და მეორე რო კლავ იმიტომ რომ მისი იდენტობის სიზმის გამო.
კი ბატონო, ბატონო, ჩვენ ორივე კარგად ვიცნობთ იმ ბიჭუნას, რომელსაც ახლა ძალიან დიდი ტკივილი მიაყენეს და მის ოჯახს, ხო? გამოვიდა სრულად ახალგაზრდა ადამიანი, ახალგაზრდა ყმაწული, რომელიც მთელი თავის ცხოვრება არასოდეს არ გამოირჩევა, 20 წლის არის ბოლოს და ბოლოს. ოღო ძამღერე და იყოს კარგად და ღიღინი და დროსტარება არის მისი მთავარი ფუნქცია და რაღაცა საოცარი ადამიანია. თქვა რომ რა კარგი საღამო იყო და ამის გამო სწორედ დაცვის პოლიცია და ეს ხამას თავს და 7 ადამიანს სასიკვდილოდ სცემეს ადამიანს ეს იყო სრულად
შეიძლება განსხვავება განმარტოთ არის სიძულით მოტივირებული დანაშაული ან ზოგადად ანუ სიძულის ენაც რა არის თუნდაც ანუ როცა
ეს შემთხვევა იყო სიძულის
არა ეს შემთხვევა არ იყო სიძულის ენა სიძულის
ენით მოტივირებული დანაშაული
ანუ სიძულით მოტივირებული დანაშაული
იყო თუ არ იყო
ანუ სიძულით მოტივირებული დანაშაული ანუ ეს გლობალური განმარტება არ არსებობს
თუნდაც განსხვავებოდა ადამიანი რომელიც იყო კარკასიაში
არა ეს ხო და ეს არ არის სიძულით მოტივირებული დანაშაული, სიძულით მოტივირებული დანაშაული, ხა ანუ მარტივენაზე რომ ახსნათ, არის ის, როცა ახდენ ერთი ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი ახდენ მეორე ადამიანის ან მეორე ადამიანის ჯგუფის დისკრიმინაციას. იმ საფუძველზე ეს შეიძლება იყოს გენდერული იდენტობა, შეიძლება იყოს ეთნიკური წარმომავლობა, ისეთი მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები, რომლებიც შეიძლება, ანუ რა თქმა უნდა ხშირია, ანუ ზოგადად დანაშაულის რიცხვი ზოგადად შეიძლება დიდი იყოს, მაგრამ განსხვავება არის ის, რომ მე თუ თქვენ ან ვინმე სხვა დამჩაგრავს იმის ნიადაგზე, რომ ვარ გეი, ანუ იმ დანაშაულის ნიშნები არამხოლოდ ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და შემდეგ დიდ ყალს ტოვებს, ანუ PTSD არ ვიცი როგორ არის ქართულად, ანუ პოსტტრავმატული ნიშნები და ყალი ძალიან დიდია ხოლმე ისეთ შემთხვევებში, როცა სიძულით მოტივირებულ დანაშაულს აქვს ადგილი. ანუ ეს განსხვავება არის ჩვეულებრივ კრიმინალურ შემთხვევასა და სიძულით მოტივირებულ დანაშაულს შორის.
თუმცა ჩვენ რასაკურველია გვინდა რომ ქართული სამართალდამცავები იყვნენ მეტად განათლებულები ყველა საკითხში და არამხოლოდ ამ საკითხში მოიმარჯვეს ყალ ყურსასმენები. ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გისმენთ? ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
იცით რა, მე არ ვაპირებდი დარეკვას, მაგრამ მე მინდა გაგიზიაროთ. Facebook-ზე ვნახე ერთ-ერთი ფსიქიატრის დაწერილი, რომ ამ საცოდავებ, ალო, მისმე?
დიახ, დიახ, გისმენთ, ხალბატონო.
ამ საცოდავებმა ჯობია წავიდნენ და იმკურნალონ. აი, ფსიქიატრი რომ ამას დაწერს, ეხლა მე თქვენთან შეკითხვა მაქვს. პოლიციელებს გამტყუნებთ მე? და იმასაც ვიტყვი, რომ არც ერთ ქვეყანაში აღფრთოვანებულები არ არიან მაგ საკითხით, მაგრამ თუ სახელმწიფომ კანონიერად არ დაიცვა ეს მოქალაქეები, მე როგორ დავიცვა, როცა მე ჩემი თავი ვერ დამიცვია და უამრავი პრობლემები მაქვს. და აი ადამიანს, რომელსაც სამედიცინო განათლება აქვს, ისიც ცოტა ღრმად უნდა ჩაიხედოს ამ საკითხებზე და ისე უნდა გამოთქვას აზრი, მე მგონი.
დიდი მადლობა ქალბატონო, რასაკურველია. აი პოლიციის მუშაობა კრიტიკას ვერ უძლებს ხშირ
შემთხვევაში. დღეს რაც საქმეოდით და ვსაუბრობთ ბევრი თქვენგანაც და სატელეფონო ზარებიდანაც მოდის ესეთი თითქოს კრიტიკა, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ და უშუალოდ პოლიციელზე და ვამბობთ, რომ ის არ არის პროფესიონალი, არ იცნობს, არ აქვს მგრძნობელობა, ან კიდე როდესაც საუბრობთ, რომ LGBT თემის მიმართ კონკრეტული ადამიანები პროფესიულად თუ კონკრეტულ ჯგუფის წარმომადგენლები კანონს არღვევენ ძალადობენ მათზე, მეორე არგუმენტი შემოდის, რომ აი სხვებსაც ჩაგრავენ და აი სხვა პრობლემებიც გქონთ, აი ქალებს გეთახმებით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როგორც LGBT თემთან მიმართებაში არსებული პრობლემები უნდა აღმოიფხვრას, ისევე უნდა აღმოიფხვრას სხვა პრობლემებიც, მაგალითად იგივე ქალებთან ოჯახში ძალადობასთან მიმართებაში, იგივე ის, რომ ფსიქიატრმა დაწერა ესეთი რაღაც საჯარო სივრცეში, ესეც პრობლემაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პოლიციელს უფრო მეტად ეპატიება ამის გამო. პრიორიტეტებად დალაგება ამ პრობლემების, ანუ ვიღაცისთვის შეიძლება ერთი სახის პრობლემა უფრო აქტუალური იყოს, მაგრამ დაუშვათ LGBT თემის წევრისთვის, რომლის მიმართაც მიმღებლობა ძალიან დაბალია და ის, რომ ქუჩაში ვერ გამოდის ტრანსგენდერი ადამიანი, ვერ მგზავრობს ავტობუსით, ვერ იღებს იმ ყოველდღიურ მომსახურებებს, რასაც ჩვენ ადამიანები ქუჩაში რომ გამოდიოთ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს გვეკუთვნის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ავტობუსით უნდა ვიმგზავროთ, მაგრამ ვიღაცისთვის ავტობუსით მგზავრობაც კი წარმოუდგენელი ფაქტია, დაკავშირებულია დიდ რისკთან, თავის სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის. ასე რომ ის, რომ ერთი ჯგუფის ადამიანისთვის დღეს არ არის პრიორიტეტული
ბავშვი, რომელიც აი ჩააგდეს ავტობუსიდან, იმიტომ რომ ის ხმაურობდა და შეაცხა ავტობუსი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც LGBT უფლებებზე ვლაპარაკობთ, არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვღელავთ შეშმო ბავშვებთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე. ანუ უბრალოდ ჩვენი სალაპარაკო თემა დღეს ეს არის და ამიტომ ვამახვილებთ ყურადღებას თემის წევრებზე და მათთან მიმართებით არსებულ პრობლემებზე. თუმცა ჩვენ ამით, ან პრიორიტეტების დალაგება ამ შემთხვევაში ერთი ჯგუფისთვის დღეს პრიორიტეტული შეიძლება მეორე ჯგუფისთვის არ იყოს, მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ჯგუფისთვის და ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ იმ ჯგუფს ჩვენი თვალსაწიერიდან.
მე ძალიან მინდა, რომ რამდენიმე მაგალითი გთხოვოთ, ბატონ თორნიკე, როგორია დისკრიმინაციული მოპყრობის მაგალითები, რამდენიმე სახეთი იყოფა ეს დისკრიმინაცია, ეს არის ოჯახში, სამსახურში, საზოგადოებაში, აი როგორია განსაკუთრებული ტკივილის მომგვრელი ამბები, თუმცა იქამდე, ვიდრე კონკრეტიკაზე გადავიდოდეთ, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ?
საღამომშვიდობა,
საქალბატონო.
სამოქალაქო კოდექსში, სადაც განსაზღვრულია ოჯახის შესახებ მუხლი, იმას არავითარი შესწორება არ ჭირდება. არავის არ შევეხები, მაგრამ კონსტიტუციურ უფლებას არავის არ მივცემ, მაშინ პროსტიტუცია, ყრელობა, ყაჩაღობა უნდა იყოს დაშვებული, თუ მისი საქმეა, ასე განსაზღვრავს ზოგიერთი ახალგაზრდა.
დიდი მადლობა, ქალბატონო, დიდი მადლობა.
პატარა კომენტარი აქვს.
იცით რა, არ ვაკეთებთ კომენტარებს, როგორც თქვენ გამონათქვამებზე, ისე ქალბატონის გამონათქვამებზე, ეს არის მისი აზრი და ასეთია საზოგადოება, თქვენ ეს იცით და ახალი
ამბავი. ეს მაგრამ როცა ადამიანი ამბობს, რომ ეს ამას მე არავის არ დაუთმობ, მაშინ როდესაც მე სამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და სრული გადასახადებს ვიხდი და სრული უფლება მაქვს, რომ კონსტიტუციაში ვიმსახურებდე ისეთ ჩანაწერს, რომელიც ჩემ უფლებებს არ არღვევს, უსამართლო ამ ქალბატონის აზრის გამოხატულება და ამის ართქმა არ შეიძლება. ეს ამ რაც შეეხება და ამ ზარს. ეხლა რაც შეეხება ძალადობას, მე დისკრიმინაციის ტიპებად დაყოფა შეიძლება დიანას ჩემზე კარგად გამოვიდეს, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა ვახსენო ერთი პრობლემა, როგორც არის ოჯახში ძალადობა. თუკინე დისკრიმინაცია უწოდოთ ამას და საუბრობ ოჯახში ძალადობაზე არასრულწლოვანი პირების მიმართ. სამწუხაროდ ამ ბოლო რაც თანასწორობის მოძრაობა გაძლიერდა და ყავს იურისტების საცმუშაკები და ასე შემდგომ, რომ კონკრეტული სერვისები
კი მოდიან ადამიანები და
კონკრეტული სერვისები
და ეხმარებით რამეში
კონკრეტული кейსები, შეგვიძლია რომ კონკრეტული სერვისები მივაწოდოთ მას, გვაქვს მუდმივი პრობლემა იმასთან, რომ მოგმართავენ არასრულწლოვნები, რომლებსაც სახლში ან სცემენ
ან
ჩაკეტილი ყავთ და მობილური აქვს წართმეული, ანუ ძალიან ბევრი ტიპის პრობლემა იყო და სამწუხაროდ კანონმდებლობის ფარგლებში, კანონმდებლობის გამო ჩვენ არ შეგვიძლია მათ მივაწოდოთ რაღაც იურისტის სერვისი და საცმუშაკის სერვისი, ერთადერთი რაც შეგვიძლია არის ის, რომ გადავამისამართოთ ეს არასრულწლოვნები.
ასნიშნავს არ შეგვიძლიათ საცმუშაკის სერვისი.
საცმუშაკი
გასაგებია, მაგრამ აი ფსიქოლოგისაც არ შეიძლება.
არ შეიძლება. ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არასრულწლოვანთან მიმართებით, რომელთაც ოჯახი, რომლებიც ოჯახში ძალადობენ მსხვერპლებს მსხვერპლები არიან გენდერული იდენტობის თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო. ესეთი ბავშვები ყველაზე მეტად უსუსური ადამიანები არიან ჯგუფია, რომლებსაც არ აქვთ არც ოჯახის მხარდაჭერა, ის კი არა რომ ქუჩაში გამოდის და საზოგადოება არ იღებს მას, ასევე ადრეული ასაკიდან არ აქვთ ოჯახის მხარდაჭერა. როდესაც ჩვენ გვიკავშირდებიან, ჩვენ ვცდილობთ რომ მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანიზაციული მომსახურების სააგენტო ჩავრთოთ ამ პროცესში, დავამონიტორინგოთ რაღაცნაირად ეს პროცესი, ან სახალხო დამცველს მიმართოთ და ესევე ხმარები, თუმცა ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრია. თუმცა თუ იმაზე ვსაუბრობდით ზოგადად დისკრიმინაციაზე, ოჯახში ძალადობა ძალიან დიდი პრობლემაა. ასევე ოჯახში ძალადობა არ არის ერთადერთი პრობლემა და ეს ადამიანები სხვა მხრივაც განიცდიან ძალიან დიდ დისკრიმინაციას და ჩაგვრას, როდესაც ბინის დაქირავებას ვერ ახერხებენ, ან თუ მოახერხეს, როგორც კი გამქირავებელი მიხვდება ან დააკვირდება, რომ მისთვის უჩვეულო ადამიანებთან აქვს საქმე, მაშინვე ცდილობს, რომ ისინი წავიდნენ მისი საკუთრებიდან, ასევე არ ვერსაქმდებიან
სხვა
მეზობლები. ასევე ძალიან ბოლო ორი თვის განმავლობაში სახლში არავის უვარდებით ფრაზაზე, თორნიკემ კარგად აღნიშნა, რომ ქვეფსეს როდნენ ერთ-ერთ ტრანსგენდერ ადამიანს უკვე ორჯერ ღამის განმავლობაში თავის ფანჯარაზე, მეზობლები უვარდებიან, ან ძალიან ბევრი პრობლემაა ბევრ სივრცეში და ამ საკითხების ესე ამამწურავი ჩამოთვალის გაკეთება, იგივე სამედიცინო მომსახურების მიღების დროსაც, როდესაც ექიმს თვითონ აქვს უარყოფითი განწყობა, არ აქვს მგრძნობელობა და უკვე აქაც იგივე პრობლემაა, რა თქმა უნდა, როდესაც პროფესიონალიზმზე მეტია შენში ჰომოფობიური დამოკიდებულება, ეს ართულებს მომსახურების მიღებასაც, იგივე სამედიცინო მომსახურებისაც და ნებისმიერ იგივე კაფე-ბარებშიც, თუნდაც ბევრი მაგალითად იყო რამდენიმე შემთხვევა ქუთაისში და რამდენიმე ერთ-ერთი კლუბიდან გამოაგდეს რამდენჯერმე თემის წევრები, იმიტომ რომ მხოლოდ გარეგნული ნიშნით ალბათ არ მოეწონათ ის, რომ არ შეესაბამებოდნენ ჰეტერონორმატიულ ჩარჩოებს, რომელშიც უნდა იყვნენ მათი აზრით ადამიანები.
დიდი მადლობა ლელა დევდარიანის შეკითხვით.
ქალბატონო დიანა, თქვენი საუბრეთ სამართლ დამცავების და ზოგადად სოციუმის დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ და როგორია ეკლესიის როლი LGBT თემთან დაკავშირებით?
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ისიც, რომ ის თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას LGBT თემის მიმართ, იმას თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ქვეყანაში რამდენი მართმადიდებელი ადამიანია, ბუნებრივია, რომ ეკლესიის გავლენა და ის განცხადებები, რომლებსაც ეკლესიის წარმომადგენლები აკეთებენ, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საზოგადოების აზრის ფორმირებაზე. შესაბამისად, როდესაც სექსუალობაზე სკოლაში საუბარია, თან დაკავშირებით შეიძლება რამდენიმე მამაო გამოვიდეს და ამასთან დაკავშირებით მკაცრად უარყოფითი დამოკიდებულება გამოავლინოს და ეს განმარტოს როგორც ბავშვებისთვის სწავლება იმისა, რომ ბავშვობიდან რაც მათთვის მიუღებელ თანაცხოვრების ფორმების სწავლება არის ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაა და ეკლესია
გალბატონდიანა გამორიცხავს LGBT თემი იმას, რომ ისინი იყვნენ ეკლესიურები აბსოლუტურად.
ეს არის ძალიან ინდივიდუალური, ანუ რწმენა არის ადამიანის შინაგანი ინტიმური სფერო, რომელშიც ახლა მე რო გიპასუხოთ, რომ თემის სახელით, რომ აი LGBT თემის წევრი არც ერთ წევრი არ არის მორწმუნე, ეს არის მის გადასაწყვეტი, არიან იქ მორწმუნე თემის წევრები, შეიძლება არ იყოს სეკულარული სახელმწიფო და ადამიანი შეუძლია იყოს რაც მორწმუნე, ან არ იყოს, ან ძიებაში იყოს საკუთარ თავს, ანუ ამ კითხვაზე პასუხი ერთ-ერთმა ჩვენგან რო გაგცეთ, რა თქმა უნდა, ვერ გაგცეთ. იქ არიან ადამიანები, რომელსაც წამთ ღმერთ, რომლებიც დადიან ეკლესიაში და მამასთან დაკავშირებით.
თუმცა ძალიან რთულია, ანუ რა თქმა უნდა, როგორც დიანამ თქვა, წმენა არის ინდივიდუალური. და ამ შემთხვევაში ასებობენ ასევე LGBT ადამიანები, რომლებიც არიან მოწმუნეები, თუმცა ძალიან რთულია 2013 წლის 17 მაისის შემდეგ იმ ინსტიტუციასთან რაიმე საერთოს ქონა, რომელიც თქვა სკამებით მოგზევდა მოსაკლავად და ანუ ამ შემთხვევაში გაუცხოება ძალიან დიდი გახდა 2013 წლის მერე განსაკუთრებით, დღევანდელ ქართული ეკლესია ჩემეზე ძალიან დაშორდა უკვე ქრისტიანულ თუნდაც იმ საბაზისო პრინციპებს, რასაც მოყვასის სიყვარული, ან ზოგადად ადამიანების ადგანსჯა, ან ბევრი სხვა პრინციპი, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული სხვა ადამიანების მიმართ. დღეს სამწუხაროდ ეს ხშირად იღბება ხოლმე, რაც ანუ როცა ეკლესია უშუალოდ ძალადობის და ჩაგვრის მხარეს დგას, ძალიან რთულია იმ ინსტიტუციის მიმართ შემდეგ რაიმე ტიპის აფილიაცია ქონდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ანუ როცა სიძულვილი მოდის, ძალიან რთულია რომ რაღაცა.
მე ვფიქრობ უფრო რომ ეს არის იდეოლოგიური ბრძოლა ეკლესიასა და LGBT თემს შორის, იმიტომ რომ მათი და თქვენი პოსტულატები აბსოლუტურად გამორიცხავს ერთმანეთს, თუმცა ეს მხოლოდ ჩემი აზრია და შეიძლება არ ვარ მე ისეთი ინფორმირებული და ისეთ კარგად განათლებული როგორც თქვენ და მე არ მინდა ამ თემაზე საუბარი, მე რამდენიმე წუთი დარჩა გადაცემის დასასრულებამდე და მინდა გკითხოთ სამომავლო გეგმები თქვენი. იმიტომ რომ მოძრაობა წლითი წლობით იკრებს ძალას და აქტიურობა თქვენი არის მეტი.
გიორგი,
ჩვენი სამომავლო გეგმები პირველ რიგში რაც წეგან უკვე ახსენეთ, ეს არის რომ ჩვენ ვეცდებით რომ თუ კი რამე რესურსია ამოვწუროთ კონსტიტუციასთან მიმართებაში, რომ სტატუს კვო შენარჩუნდეს და ეს ჩანაწერი ან ზოგადად კონსტიტუციის ახალი კონსტიტუციის პროექტის ლეგიტიმურობა არის დღის წესრიგში. ეს არ ეხება მხოლოდ ქორწინების ჩანაწერს, ზოგადად საარჩევნო საკითხები, ან პირდაპირი არჩევის წესი, ან ბევრი თემა არის, რომელიც მიუღებელია და დღეს არ არსებობს საზოგადოებრივი თანხმობა იმ თემაზე, კონსტიტუცია უნდა გქონდეს თუ არა ამ ფორმით, არც ერთი ოპოზიციური პარტია, არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ვენეციის კომისიაც კი ამ კონსტიტუციას მწვანე შუქს არ უნთებს და ეს არ უნდა იქცეს მთავარ დოკუმენტი, რომელიც იწყება ტექსტით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები უნდა ემსახურებოდეს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესს და ეს არ შეიძლება იყოს რაღაც პარტიის ინტერესებზე მორგებული დოკუმენტი. ანუ პირველ რიგში ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს ჩანაწერი არ გაჩნდეს კონსტიტუციაში. თუმცა თუ გაჩნდება, ამის შემდეგ ჩვენ გადავალთ ზუსტად იმ უფლებრივ ბრძოლაზე, რასაც იყო უკვე საუბარი სამოქალაქო პარტნიორობაზე. პირველ რიგში ჩვენ ყოველდღურად მუშაობთ იმაზე, რომ ცალკეული დისკრიმინაციის кейსები აღმოფხვრილი იქნას და რაღაცნაირად სამართლებრივი დახმარება და ფსიქოლოგიური დახმარება გაუწიოთ LGBT თემის წევრებს და ზოგადად ბევრ ამას ვაკეთებთ ორგანიზაციულად. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება მოძლიერება, ადამიანებს არ უნდა ეშინოდეთ ქუჩაში გამოსვლა და გვინდა რომ ისე მოძლიერდეთ, რომ ეს შიშები რაც თან ახლავს ამ სიძულვის და ჩაგვრას, ასე ჩვენ განვიცით ყოველდღიურად საქართველოში, გავუმკლავდეთ ერთობლივი ძალით და ანუ ძილთან შიდა გაძლიერებაზეც მუშაობთ სხვა დანარჩენთან ერთად.
დიდი მადლობა კიდევ ერთი ზარია ბოლო ამჯერად ჩვენს გადაცემაში. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. ჰალო. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით ბატონო.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და რა მაინტერესებს ახლა მე.
დიახ.
საერთოდ ეს ახალი ბედა დემოკრატიული ქვეყანა ვართ ჩვენ და ზოგიერთი საკითხი მართლაც გარკვეულად უნდა ჩაიწეროს კონსტიტუციაში იმისთვის რომ ხალხმა ის გაიგოს. მაგალითად თავისუფლება გულისხმობს რომ აი მაგალითად ცნენისა და პოლიტიკური შეხედულების თავისუფლება ასევე შეცვლასაც ხალხი უნდა დაიცეროს რომ მოქალაქეებს აქვს რელიგიის თავისუფლება ასევე რელიგიის შეცვლის თავისუფლება და მე კიდევ რა მინდა მე თქვა როდესაც მოსახლეობის აღწერაზე მოდიან
მე
კი ვისვამ კითხვას რატომ ხდება მოსახლეობის აღწერა იმიტომ რომ
საარჩევნოები დაასუსტეს
და ბევრი ვის რა განათლება აქვს და მე რელიგიას რატო კითხულობენ აქ რომელი რელიგიის მიმდევარი ხარო? ეხლა არის საარჩევნების შემოდგომაზე ჩაწერანი ყველაფერი ვისაც სურს ნატოში გაწევენია და ვინ რომელი რელიგიის მიმდევარია და იქ უფრო თავისუფლად გამოხატავს ამას ხალხი ვიდრე ღიად და თანაც მართლმადიდებელი არ უნდა დადიოდეს გამოსაკითხად ნეიტრალური პირით და უფრო უკეთესია კაბინაში მაინც ხო არჩევნები წელს რა უნდა მაგას ბილეტანებზე ამისი.
თქვა საშიშროებას რაში ხედავთ ბატონო აი ამ გამოკითხვაში, თუმცა წავიდე ჩვენი ბატონი. დიდი მადლობა, დღეს ძალიან საინტერესო თემა იყო, მე თუ მკითხავთ და რაც უფრო ბევრს ულაპარაკებთ ასეთ თემებზე, მე უფრო დაემსხვრევა სტიგმები და სტერეოტიპები და ძალიან კვაკოფილი ვარ მოგიწვიეთ სტუდიაში. მადლობა თქვენ, დიანა დავითაია, გიორგი თაბაგარი და თორნიკე კუსიანი, თანასწორობის მოძრაობის წარმომადგენლები იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ჟურნალისტი იადანელია და და დავდარიანი უძღვებოდით მას. დიდი მადლობა
თქვენ. მადლობა თქვენ.
მადლობა. დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.